Carmel Boċinsen milkom nilqakom għal programmi uħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. Sensiela li qed tiffoka propju fuq ħidmet ħajjet u kitbet Lorenzo Milani. Għall-ewwel erba' programmi tkellimna dwar noti biografiċi mill-ħajja ta' Lorenzo Milani, però mill-ħames programm il-qudiem dejjem nitkellmu iktar u nitlu fil-font iktar tal-kuntest soċjali, politiku, ekonomiku ta' ħidmet u ħajjet Lorenzo Milani. Magħna bħal ġimgħa l-oħra għandna lil Joe Gravina, nsellimlek Joe. Ma' Joe se nkomplu napprofondixxu propju dwar dan il-kuntest. Fil-fatt għal dawk li segwew il-ġimgħa l-oħra spiċċajna l-programm tagħna, l-programm numru 5 bil-kunċett ta' The American Dream biex ngħidu hekk li propju xprunat dan li jiena sejjaħtlu il-miraklu ekonomiku Taljan ta' wara l-gwerra. Joe, forsi nalqu dwar dan il-punt il-punt tal-American Dream tajjeb biex imbagħad ngħaddu propju kif din l-American Dream Taljana kombinat twaħdet mal-kuntest ekonomiku iktar wiesa.
Mingħajr ma ovvjament nissemplifikaw affarijiet li mhumiex sempliċi. Però l-idea tal-American Dream biex nfakkar l-semmija. Ta' Torina kemm, meta inti għandek proġetti ekonomiċi, żvilupp ekonomiku li aħna nifmuh bħala materjali fiżiku, toroq, djar, dawl, ilma, affarijiet oħra, bejħ, alright, ta' prodotti, u servizzi, hemm affarijiet oħra maġuna maħħadin. Issa, l-American Dream, allura, tista' titqis. Mhux biss mill-aspett, per eżempju, li kulħadd, kull minn ra xi film li għandu x'jaqsam, ma ġara wara l-gwerra, jien naf films, niftakar film ta' Alberto Sordi, li fakkarna dwar kemm li tkun Amerikan, li tgħix bħal Amerikani, li temm anke tgħawweġ. Jew film oħrajn ta' Settlers. Fl-Amerika. Ħafna films li jiddiskuba. Li apparti ġifieri l-aspett ċinematografiku kulturali f'dak is-sens. Int hemm bżonn lin-nies tagħtihom xi ħaġa lejn xi ħarsu. U importanti. Importanti għal Borgiżi għaliex dik tista' tjalhom modell ta' ħajja. Importanti għal ħaddiema. Għaliex dawn? Huwa diffiċli ħafna iktar għalihom biex jakkwistaw, biex jirnexxielhom, jirbħu dak, però qed tagħtihom xi ħaġa lejx ix jimmiraw mill-ambjent, speċjalment wara l-gwerra, ambjent pjuttost gris, nuża kelma kif tintuża mit-Taljani li jgħixu fih. Inti dejjem għandek xi ħaġa, mela jekk inti tirsisti iktar minn dak taħdejk, ħajrnexxielek tilħaq. Tixtri l-karozza, jiena niftakar fi żmienna. Bniedem li f'anka f'Malta ġilna mhux l-Italja qed ngħidu ta' dana l-rikostruzzjoni u din l-idea tal-catching up with the American Dream kienet fl-Ewropa. Alright. Issa din però noqogħdu attenti. Għaliex jekk inti trid tbih l-Amerikan u l-Amerikani kienu qed ibieħu l-Ewropa. L-Amerikani għadhom ibieħu fl-Ewropa. L-idea tal-Unjoni Ewropea trid tiġi studjata naħseb mod radikali mhux bħala idea li stempħet stejqret fl-Ewropa, imma li kellha appoġġ mill-Amerika u l-appoġġ ma kienx ta' għax aħna ħbieb, għax kien jaqbel għas-suq Amerikan, speċjalment wara l-gwerra, l-Amerikani kellhom oversupply ta' makkinari għax kienu preparati għall-gwerra. Dan trid idbieħu kellhom oversupply tal-biedja għax kienu qed jaħsbu fi żmien il-gwerra biex ikollhom biżejjed supplies. Dawn trid bieħhom. Mela jekk l-Amerika jirnexxielha tbieħ xogħol agrikolu u makkinarju lejn l-Ewropa jaqblilha. Però inti jekk idbieħu bħala Marshall Aid aħjar għax jidher iżbaħ. Mela ħa ngħidlek jiġifieri t-terminu jidher iżbaħ l-oġġett. Mela aħna l-American Dream. Mela inti torbot kollox mhux bħala bil-force trid il-makkinarju, bil-force trid tiekol. Le, inti tridhom dawk għax ħadd tgħix aħjar. Mala l-psikoloġija tidħol fis-suq. Issa, mhux biżejjed. Mhux biżejjed għaliex. Dawk li baqgħu fl-Italja, u għawek qed naħseb jien ukoll fiġrajiet Don Milani u Don Milani kkommenta dwar għax ma ninsewx il-Don Milani. L-Amerikani wkoll biħħew il-biża.
Mela.
Jiena qed ngħidlek jien qed nofrilek mudell ta' ħajja aħjar milli għandek int l-American Dream. Aħna sejjaħ nilha l-American Dream u mbagħad hemm modi oħrajn kif tiżviluppa. Però wkoll qed ngħidlek isma' ibża x'qed jiġri min-naħa tal-vant. Mela. Tħares il-qudiem biex tkun aħjar milli int.
Però tħares
lura. Tħares lura.
Għaddaqa komunista.
Ħansir, bħal dawk.
Ekku.
Ħaqqas għandhom. Għaxħa tal-ej, la, għandhom xejn. Kulħadd l-istess. Le. Interessanti l-appoġġ li tagħti l-Knisja. Mela. Għandek konċett ekonomiku, kummerċjali, negozju, żvilupp kapitalist.
Sfruttament.
Sfruttament, la. Biex tagħmel profit ma tistax ma tisfruttax il xi ħadd. Kif tista' tagħmel profit? Lek kulħadd isir kapitalist. Mar once again, aħna qed nitkellmu fuq temi. Vasti, komplessi, u għet naqtawom ħafna stejn. Però fl-istess waqt, jekk jien lilek, ngħidlek, ibża, ħafna drabi, il-biża tgħin, u l-Knisja ħadmet ħafna. L-Knisja għandha il-mezzi biex tasal sal-inqas illum it-televiżjoni għamla dik. Imma l-Knisja kellha fil-parroċċi anke l-iżgħar parroċċa għandha n-nies tagħha fl-Italja. Anke fejn hemm maġġoranza komunista.
Ekku.
Mela, il-Knisja kienet kapaċi issir alleata tal-kapitalist. Mela, il-kapitalist qed ibiħlek il-ħolma u l-Knisja qed tgħidlek dawk għatejji, dawk kontra l-Knisja, dawk kontra l-familja, dawk kontra t-tfal, dawk. F'imkien dawn, mela, il-lajk u l-ispiritwali inqagħdu flimkien.
Ekku, ekku, ekku. U ovvjament meta qegħdin nitkellmu fuq Lorenzo Milani qegħdin nitkellmu wkoll fuq mikrositwazzjoni, ġifieri ir-raħal. Kif taf inti kemm San Donato, kif ukoll Barbjana mod partikolari, qegħdin nitkellmu mhux biss fraħal, imma qegħdin nitkellmu fuq irħajjel terġa' ovvjament mikro sitwazzjoni. U fin-noti biografiċi għadt ukoll li fil-waqt li San Donato kienet prattikament kellek kuntest fej il-qassis daħal f'ambjent fej il-maġġoranza tal-hekk imsejħa parroċċani kienu jivvutaw il-Partit Komunista f'Barbjana kellek sitwazzjoni fej kellek iktar taħlit. Però Joe minn dak li qed tispjega għandek il-biża fuq naħa u għandek sintendi l-propaganda kapitalista fuq naħa qegħdin jingħaqdu flimkien kontra għadu komuni li huwa komunista din is-sitwazzjoni din id-dinamika kif kienet tintlab issa fuq livell verament żgħir tar-raħal tal-irħajjel biex ovvjament noħorġu s-sektar fil-beraħ il-kuntesti ta' Milani.
Jekk forsi ikollok fit paċenzja bija forsi hemm ħin.
Ixtaq
nitlaq naqra mill-bogħod fis-sens mill-bogħod naf li ħanna ġo viċin fl-aħħar mill-aħħar. Mela, wara l-gwerra u forsi nirrispondi wkoll mistoqsija ta' qabel li hekk inti. L-ekonomija taljana kienet għada ikkontrollata minn kumpaniji li uħut minnom kellhom seklu ta' storja warajhom. Jiġifieri daw baqgħu għaddejjin fi żmien wara ftit l-unifikazzjoni bil-faxxisti u mhux faxxisti u baqgħu għaddejjin sal-gwerra. Baqgħu għaddejjin sal-1990s għadhom hemm illum. Qed nitkellmu Pirelli, qed nitkellmu Fiat, Falk, daw kumpaniji enormi. Kuntatti qawwi ma l-istat taljan. Qed ngħid l-istat hawnhekk f'sens politiku, governattiv, min jieħu deċiżjonijiet għax il-kelma stat tista' tiftihem
kwisa
u tinkludi wkoll il-fiat u daw il-kumpanija u n-nies li jirrappreżentawhom. Mela, fl-Italja daw il-kumpaniji kellhom sej dominanti. Right? Sej dominanti. Issa li ġara hemma biex naqtaw storja twila fil-qasir u nasal għall-punt tal-lokal. Fis-snin 70, il-kriżi li kienet diġà bdiet fl-aħħar ta' snin 60, għajn niftehmu, kriżijiet dejjem kien hemm. Kien hemm kriżi immedjatament wara l-gwerra bejn il-49 u l-53 minn xi ħaġa bejn wieħed u ieħor. Kellek kriżijiet oħrajn fis-sittinijiet, fl-aħħar tas-sittinijiet, fil-bidu tas-sebgħin, il-famuża krizi normalment norbtuwa mal-mal-mal-mal-mazzejt, mal-presta zzejt, ecc. Emmek daw il-kumpaniji kbar, bħala organizzazzjoni, is-set night, daw isubwa diffiċli għax kienu rigidi, struttura rigida, ma kienux flessibli biżejjed biex jaraw fejn inti tista' tmexxi il-kapital, tuża l-kapital, tiddelokalizza mill-ċentru tan-nord, ma tħallis kumpaniji kbar u ċekken. U tuża ħafna iktar subcontracting. Jiġifieri li inti titfa' il-pis ta' kriżi. Ta' proġett ekonomiku, proġett produttiv li jfalli, tedfa' fuq ħadd ieħor. Mela, inti tgħaddi x-xogħol lil ħadd ieħor. Jekk ifalli, mhux int jaqafu. Dana naturalment dawn imbagħad għandhom il-ħaddiema tagħhom u jaqafu l-ħadd normalment fl-aħħar mill-aħħar titraċċa lura ġifieri hemm tispiċċa. Issa, x'ġara allura fil-fisnin sebgħin? Fis-snin sebgħin inħolqot idea ġdida. Idea ġdida li bdiet importanti ħafna fil-politika ekonomika. Jiġifieri, ti żvilupp reġjonali jew żvilupp lokali. U l-Italja tal-Grigal, alright, kellek manifestazzjoni kbira ta' tant li beda jintuża bħala mudell mhux fl-Italja biss, anke fl-Ewropa u postijiet oħrajn, sa ħansitra r-Russja. Alright, li bdew jaraw dal-mudell. Il-modell tad-distrett. Issa, il-modell tad-distrett tafa l-attenzjoni kollha fuq territorju ġeografiku limitat. Fej fih għandek ħafna fabriki żgħar immexxija minn familja li fihom fabrika partikolari toħodlok parti żgħira minn proċess ħieħ ta' produzzjoni. Issa. Dan ikollok fabriki li għaddu x-xogħol il-xuxin, mela dak li qabel kien isir fil-Ford Company, issa bed f'dawn.
Famużi SMEs, ux vera?
SMEs, eżatt. U dawn imexxu x-xogħol. Kellek kompetizzjoni qawwija għaliex, għax inti din darba. Jekk tfallilek il-fabrika, jekk ifallilek ix-xogħol, mhux taqbad u tmur tfittex ix-xogħol jew titlob unemployment benefit jekk jeżisti, imma tfallil il-familja tiegħek. Għax da tal-familja. Tista t-esploiti għal-familja, għax il-liġi ma t-tħolx fil-familja. Mela l-itfall tista t-użom kullħat jahdem u jahdem s-sijat ekstra u ħat ma jitħallas ekstra. Naturalment, inti kollok il-profitti wara jekk kollok suċċess. Tara tinsiex hemm differenza ma bejdek il-kumpanija li tbih lis-suq, kumpanija li tbih lil-ħadd ieħor. Hemm differenzi kbar ġibi kumpless.
Dan huwa il-kuntest ekonomiku tal-Parruċċani allura ta' Milani?
Eżattament, u hemm ridna xtaqt li nasel jien. Meta Don Milani spiċċa San Donato,
l-ewwel parroċċa tiegħu.
L-ewwel parroċċa tiegħu fl-1947.
Ekku.
X'sab hemmhekk? Sab naturalment taħlita, għażla m'għandekx post.
Ekku.
Alright, li jkollu karatteristika waħda, ma sab ħafna ħaddiema li kien ikollhom opportunitajiet ta' xogħol fil-famuż distrett tat-tessuti ta' Prato. Li kellu organizzazzjoni viċin ta' dak li kontet najlek jien. Mala, qabel il-gwerra Prato kienu jirriċiklaw id-drab, mela, riċiklazzjoni. U tbieħħu fil-swiqi popolari, open air. Wara l-gwerra, fil-miraklu ekonomiku li semmejna fil-programm li jor, Meta bdiet, meta l-istat taljan beda jikber, beda aħna semmejna l-amministrazzjoni fasċista, però ma kienetx kollha. Dew allura beda jiżdiet il-klassi medja, dawk li jimlew l-uffiċini tal-istat tal-gvern. Dawn kellek suq ġdid. Inti mhux qed tibbieħ maġġoranza ta' bdiew wassa, qed tibbieħ lin-nies tal-belt li qed jiżdiedu. Allura inti il-profitt tiegħek ħajola. U għandek suq li qed jikber dejjem. Però ma waqfux hemm. Naħna semmejna wkoll fl-aħħar jekk niftakar sew tal-programm l-integrazzjoni ta' sitt pajjiżi fil-bidu. Li mbagħad eventwalment fis-snin 70 bdiet tikber tespandi iktar sakemm illum nafu li kważi m'hemmx limits ormai, ħarġna barra mill-Ewropa kważi l-argument. Għall-argument. Mela, dawk kellhom suq il-Ġermanja. 1947. Il-Germania. Il-Germania kella limit ta' kemm tista' tipproduċi minħabba l-gwerra. Il-Ġappun kellu limit ma setax jipproduċi lejn l-Ewropa. Mela daw it-Taljani. Sabu
vakuum u daħlu fih.
U d-distrett industrijali tantu flessibbli
ekku
li jista' jimmodifika suq malajr, mhux bħal kumpanija bħal Fiat li għandha planning. Kumpanija fija ma setax taqbad u tajt, ma illum ħa nagħmelek, għad ħa nagħmelek. Alright, għandek bżonn fuq. Issa, mela x'sab hemmhekk? Sab ħaddiema li ġew attirati lejda d-distrett industrijali issa. Id-distrett industrijali huwa meqjus bħala qegħdin ngħidu model ta' kapitalizmu tal-massa, ġifieri fejn ħafna isiru kapitalisti żgħar. Imma kif għadna il-ġlieda biex tesporta, biex tbih. Mhix sempliċi. Ħafna fallew. Però li kellek fid-distrett industrijali ta' Prato li kienu morru jaħdmu ħafna mill-ħaddiema li sab San Donato. Inti tispiċċa mix-xogħol u ssib xi fabrika żgħira oħra li qed tiftaħ. Alright. Dawk it-tip ta' ħaddiema, mela. Biex kumpanija żgħira, fabrika żgħira tmexxi. Ma tistax tagħtik paga kbira. Jekk inti l-fabrika żomma taħt il-15 impjegat, il-liġijiet, ħafna liġijiet ma jipproteġux lil ħaddiema. Anka, by the way, anka wara snin sebgħin meta daħal l-istatuto dei lavoratori. Morna l-qudiem biex ngħid. Anka dak iż-żmien meta ħareġ l-istatuto l-famu statuto, jadhom jiġġieldu sal-lum fuq u jew kontrih, jew favuru jew kontrih. Dak ukoll ma jipproteġix f'kollox b'dawk il-fabriki żgħar li jħadmu ftit nies. Mala allura kellek faċilità. Wieħed mill-argumenti tagħna kien l-istat, aħna qed insemmu l-kelma l-istat. Hawnhekk jgħid li l-istat ma jgħinx daw id-distretti, l-istat jgħin lil Fiat, lil Falkwerk, imma l-istat jgħin mod ieħor. L-istat jista' jgħal għajnejh. U dinha nafu biex ġielin qalet anke fil-qaw Malta. Jekk inti ma tissupplixxix flus, ħalli nużaw il-kelma ġenerika flus, inti tista' tagħla għajnejk meta tinkiser il-liġi.
Eżatt.
U daw id-distretti industrijali kellhom iħadmu ħafna għax kellek mijiet ta' fabriki żgħar kollha jħadmu 10, 5, 15, 14 mhux 15, 15 imbagħad ta' dak il-liġi. Alright? Mela jħadmu. Jesportaw! Daw kienu ħanuża terminoloġi. Kienu jisom iċ-Ċiniżi tal-lum. Mingħajr ebda mhux sens toffiża. Meta ngħid iċ-Ċiniż qed nitkellem dwar, jiġifieri, tip ta' stereotip. U ħażin titkellem bi stereotip, ma biex nagħmel xi ħaġa. Ta' bniedem li lest li jaħdem u jitbażwar u jaqla' ftit imma lest li jaħdem sigħat iktar minn ħadd ieħor. Daw kienu n-nies li sab.
U kif tispjega allura l-lejalta tagħhom lejn il-Partit Komunista f'dan il-kuntest kollu?
Mela, il-protezzjoni tal-ħaddiem ma kienx biss fidejn il-komunisti, anzi, ma kienx fidejn il-komunisti jessa, ċeċ il-komunisti kienu il-partit, kien hemm iċ-CGL. Li ġara huwa li is-sindakat fl-Italja li kien unit wara l-gwerra inqasam wara ftit. Għadu sal-lum.
Eżatt, iċ-ċiżl, il-wil.
Iċ-ċiżl, il-wil. Iċ-ċiżl hija il-komunista jew sa, ovvjament, il-termini li t-referi għalihom qed jinbidlu. Ħafna. Għalkemm jintużaw by the way Berlusconi biex jattakka l-maġistrati, kull minnu kontriħ, ir-rajkom. Qed nitkellmu sa fuq livell ta' diskors.
Fast forward.
Dialogu ngħidu jien minn dawk ta' li jkun hemm fuq it-television. Il-ħaddiema baqgħu uħud minnhom, għaliex? Għaliex dawn ma setgħux jemnu f'din l-American Dream. Jekk ma kellhomx biex jemigraw sorry, lejn l-Amerika jew il-Ġermanja jew lejn il-Belġium. Alright? Kellhom jibqgħu hemm. Meta tibqa' hemm inti l-ħajja tibqa' għaddejja. Inti trid tara issa. Fl-istess waqt, apparti ġifieri l-bżonn li inti jkollok xi ħadd b'saħħtu li jgħinek, allora l-Partit Komunista kien b'saħħtu fl-Italja, Fl-istess waqt inti għandek problema ta' ideoloġija. Għaliex? Għaliex aħna forsi tkellimna wisq fil-programm li ieħor dwar il-faxxisti u d-demokristjani, ma il-komunisti kellhom apparat ideoloġiku b'saħħtu. Tantu b'saħħtu li l-Italja u meqjus fil-pajjiżi tal-Punent l-iktar pajjiż li kien viċin possibilità ta' rivoluzzjoni. U baqa' dan sa' snin sebgħin, meta mbagħad kif kellimna wkoll semmejna ħafna affarijiet li tinduna jibdew jinaqdu flimkien, spiċċajna fit-terrorizmu. Ta' dawk li ma setgħux jistennew iktar. Għax ħassew hemm x'aħdem il-Partit Komunista.
Ġo, ħanieqfu daqsxejn għall-mument ta' pawża. Mbagħad neġgħu lura nkomplu dal-argument verament interessanti u kruċjali għall-kuntest ta' Lorenzo Milani. Infakkarkom jina Karmel Boċ, tisimaw programm juħor fissensila Lorenzo Milani bejn il-bira hullum. L-lumandi l-ġow Gravina li miħu għedin nitkelmu dwar il-kuntest soċjali, politiku, ekonomiku ta' żmien Lorenzo Milani. Ġow, għabel ma morna l-pawza konna din nitkelmu fuq mod partikolari fuq Santonato. Hemm xi ħaġa oħra forsi xwija tiżid dwar il-kuntest?
Xtaqt li kieku jekk tippermetti nżid. Li meta aħna qed nitkellmu fuq żminijiet perjodu ta' 20 ta' snin, vastitajiet ta' territorji, niftakru ftit fuq min qed nitkellmu. Dinja li ħaġa li skont jien effettwat lil Don Milani bil-kbir. Jiġifieri meta inti tara ħaddiem bla xogħol fuq l-għadba, bit-tfal jiġru fit-triq. Għax dan m'għandux xogħol, għax jien għatlek li jsibu xogħol, imma mhux dejjem, mhux kulħadd huwa affortunat. Eġviri, inti trid tipprova timmaġina meta tisma' dak tip ta' diskorsi kbar, l-individu emarġinat bla skola. Mhux għax jiġifieri bniedem bla skola huwa ħażin jew għandu xi ħaġa li tistmerru, imma laqas l-opportunità. U meta Don Milani wasal hemm, għalkemm mhu kien saċerdot, jien żgur li kien qed dik li faqqat ġo fih l-idea li jsir edukatur iktar milli saċerdot li jmexxi dottrina. Prefabrikata minn qabel.
Eżatt. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ir-realtà li jiena wkoll dħalt fiha sa ċertu punt fi meta tkellimna dwar xi noti biografiċi qed ifhem minn ħajtu. San Donato mbagħad qed nitkellmu fuq Barbjana, parroċċa oħra minn tiegħu, b'kuntest differenti issa minn San Donato, x'tajt li fuq Barbjana.
Mela. Parti mill-argument tiegħi ħanibbażah billi qabel kif għamilt partijiet oħra tal-programm, nagħti ftit background iktar wiesa'. Mela, l-Italja qed timmodernizza. L-Italja qed issir Ewropea, avvanzata, industrializzata. U meta inti għandek l-industrija, is-servizzi jiġru wara. Ma inti ma jistax ikollok servizzi mingħajr ma jkollok l-industrija, inti trid tbih biex imbagħad toffri s-servizzi. Issa, x'ġara? Tinduna li l-modernizzazzjoni tal-Italja ħallit ħafna nies wara. U daw ħadd ma qed ikasom għax hekk inti għandek il-karozza l-friċċ u dawk l-affarijiet kollha li semmejna l-Italjan nibdew ibiħħu lil kulħadd. Alright? Inti ma tiftakhom tarhom forsi naqra fuq l-aħbarijiet għax ikun hemm xi rewwix ta' taħaddiem ma bla xogħol minn nies li jaħdmu fil-minjieri, l-intradmu, nies li ġew sparati dawk mhux ribelli, għax ma Don Milani ma kienx qed jarhom fuq l-aħbarijiet jew jaqra dwarhom, sabhom meta mal Barbjana u Barbjana. Noqogħdu attenti, mhux talli ma kienx postmodernizzat, talli kien pre-modern. Qabel vikjo li miegħu kien intrabat qabel meta kien San Donato. Ġifieri irid ngħid jien hemm xejna paslura. Kif hemm xejna paslura? Għax hawnhekk kellna dawk il-bdiewa li kienu għadhom jgħixu. Bis-sistema antika taljana tal-mezzadrija fejn inti tingħata tal-art mis-sit taħdim mbattati parti mill-iħtijak jiġifieri dan minn għamel l-istorja anke l-istorja sa low level jaf li dawk kienu sistemi medjevali.
Ekku.
Dawn sab Mux tal-li, m'għandhom xittama li jmorru fil-fabrika tal-li mitlu fin. L'għandhom daw, l'għandhom ilma, l'għandhom asfroq.
Ekku, ekku.
L'għandhom skola, ġejn.
Ekku.
Ma ta' sab daw l-affarijiet. Ta' spiċċa, fitru fin, mela. Nodu attenti, ħanħarġan sem bil-American Dream. Kien hemm nies li gawdew mill-American Dream. Nies li, anzi, jiftaħru. Gburin li qed jgħixu ħajja komda, allura jkollok dik il-generation gap. Nies li qed jgħixu biktar komdità minn qabel. Meta Don Milani wasal barbjan għanduna, mhux talli daw m'għandhomx l-American Dream. Talli minħabba l-American Dream. Minħabba l-American Dream.
Ekku.
Taw spiċċaw sitwazzjoni għar milli kienu qabel.
Ekku, ekku. Li naħseb jiena hawnhekk ġew iġġib iż-żewġ kurrenti issa flimkien. Il-kurrent li spiegajt jiena fl-ewwel erba' programmi, jiġifieri l-ispirazzjoni tajjeb evanġelika ta' Milan għax ma rridux inwarbuha, s'intendi. Wara kollox qegħdin nitkellmu fuq Don Lorenzo Milani, mhux Lorenzo Milani, allura Lorenzo Milani għamel ċertu għażliet kif spiegajt jiena fl-ewwel erba' programmi, l-għażla preferenzjali favur il-fqir li għamilha fis-seminarju. Mhux wara li spiċċa mit-taħriġ tas-seminarju, għamilha fis-seminarju ġifieri. Imbagħad għandek dan il-kurrent li inti semmejt tar-realizmu fejn litteralment tajjeb Milani miss, xam, sema, ra propju din il-miżerja. U allura meta inti taqgħad daw iż-żewġ żewġ kurrenti flimkien l-għażliet konxi li jagħmel ta' kif irid jgħix il-Vanġelu u min-naħa l-oħra ir-realizmu. Tajjeb tal-kundizzjoni, tajjeb soċjali u ekonomika ta' dawn iż-żewġ parroċċi li hu sapruħu fihom hemmba tibda tifhem ir-radikaliżmu ta' Milani ġew. U forsi tikkonkludi b'dan il-kumment.
Jiena għandi naħseb nista' nagħmel hemm punt pożittiv dwar dan li qed tgħid u punt negattiv. Mela, il-punt pożittiv huwa li l-Don Milani taħxa ħaġa. Għaliex iġġielet, kawża. Fis-soċjoloġija llum nitkellmu dwar il-post ideoloġija. Meta inti m'għandek xi ħaġa li temmen fiha, xi ħaġa li inti tista' timbuttak il-quddiem. Min-naħa l-oħra però jien forsi għax jiena pjuttost jiġifieri għandi naqra ħsibijiet iktar tqal fis-sens hemm bżonn eroj. Għandna bil-fors bżonn xi ħadd li huwa eroj biex jgħin in-nies emarġinati fis-soċjetà. Dik l-aħjar li nistgħu naħslu għalih aħna.
Dik il-mistoqsija provokattiva ġew jiena mill-ġdid nirringrazzjak tal-li jogħġbok tilqa' l-istedina tiegħi. Jien se nerġa' nagħmilek stedina għal programm ieħor fejn nittama li fil-programm ieħor nitkellmu dwar il-kuntest anke edukattiv. Tajjeb ta' Milani sadattant mill-ġdid nirringrazzjak, nirringrazzja lis-semmija li wkoll nagħmel appuntament magħhom għall-programm li jmiss fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u llum. Nirringrazzja wkoll li kienet mitzi li kien it-tekniku ta' dan il-programm. Saħħa.